Factory Ιδέες Τέχνες. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Κοντά σας η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ραδιοφωνικών σεμιναρίων πάνω σε έναν κύκλο θεμάτων που επιλέγουμε κάθε φορά. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη και σήμερα στην κονσόλα του ήχου μαζί μας ο Θανάσης Βουτέρης. Είμαστε στον κύκλο ιστορία, τι είναι η ιστορία και πώς διδάσκεται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έναν κύκλο που έχουμε ξεκινήσει δύο επεισόδια πριν και που θα ολοκληρώσουμε ευελπιστώ σήμερα με τον καθηγητή ιστορίας και διδακτικής της ιστορίας στο παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Καλά δεν τα θυμάμαι κύριε Κόκκινα?
Μια χαρά.
Γιώργος Κόκκινος λοιπόν, ο σημερινός μου καλεσμένος. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ.
Και σήμερα κύριε καθηγητά, για να δούμε, αφού είδαμε στο πρώτο επεισόδιο το τι είναι η ιστορία και είδαμε το πώς διδάσκεται η ιστορία, να δούμε στο τρίτο και τελευταίο του κύκλου αυτού τους πολέμους για τα βιβλία της ιστορίας που έχουν λάβει χώρα σε αυτή τη χώρα. Γιατί το έχουμε δει και αυτό, το έχουμε αντιμετωπίσει, δεν είναι καινούριο φαινόμενο, είναι ένα φαινόμενο που κρατάει πολλά χρόνια, ενδεχομένως από τα τέλη του 19ου.
Με το δημοτικισμό βεβαίως.
Και βέβαια φτάνει
τη μεγάλη σύγκρουση του 1965, τα έχει δείξει αυτά στο βιβλίο του συνάδελφος ο Χάρης ο Αθανασιάδης πρόσφατα. Σήμερα όμως πρέπει να μιλήσουμε για τα μετέωρα, τα μεγάλα θα λέγα και μετέωρα βήματα που έκανε η μεταπολίτευση στη σχολική εκπαίδευση, γιατί πράγματι εκεί έχουμε πολύ μεγάλες τομές, αλλά έχουμε δυστυχώς και συνέχειες από το παρελθόν. Θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε το τι συνέβη από το 1974 και μέχρι σήμερα με μια συνθηματική έκφραση, ναι μεν, αλλά, δηλαδή από τη μια έγιναν πράγματι βήματα εξυγχρονισμού της σχολικής εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα ότι γράφτηκαν καινούργια βιβλία, ότι καταστρώθηκαν καινούργια προγράμματα σπουδών που έφερναν στοιχεία καινοτομία σε σχέση με το παρελθόν, αλλά βεβαίως διατηρήθηκαν και ανελαστικές καταστάσεις με κυριότερη το μονοπόλιο στην παραγωγή και διανομή της σχολικής ύλης, το μονοπόλιο στα σχολικά βιβλία ιστορίας, το οποίο είναι κάτι που προσπάθησε να ανατρέψει πρόσκαιρα βέβαια ως υπουργός παιδείας ο Γεράσιμος Αρσένης, αλλά αυτή η καινοτομία δεν είχε ουσιαστικά αποτελέσματα και τα αποτελέσματα που έδωσε σε δύο βιβλία ιστορίας ήταν, θα λέγαμε, από αυτά που δημιούργησαν δύο από τους σημαντικότερους πολέμους για τη σχολική ιστορία και τη μνήμη. Για να είμαι πιο λεπτομερής και ακριβής, θα έλεγα ότι αν κανείς νομίζει ότι με το που έγινε η μεταπολίτευση άλλαξαν ριζικά τα πράγματα στο καθεστώς της σχολικής ιστορίας, έχει μάλλον έτσι αδυναμία να καταλάβει τις ουσιαστικές διεργασίες που έχουν να κάνουν με τη σχολική εκπαίδευση. Θα θυμίσω ότι το 1976 ο Γεώργιος Ράλης ως υπουργός παιδείας στέλνει εγκύκλιο στα σχολεία, διαβάζω, όπως επευκαιρία και δια του αρμόζοντος παιδαγωγικού τρόπου προβάλλουν οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως φιλόλογοι, κατά την άσκηση του έργου των εις τους μαθητάς υψηλάς εθνικάς μορφάς και μεγάλας πράξης εκ της μακραίωνος ιστορικής μας παραδόσεως. Να μην αναφέρονται δε εις θέματα δυνάμενα να εγείρουν αμφισβητήσεις ή αναταραχήν εις τα συνειδήσεις των μαθητών, αποφεύγοντας ούτω να παρέχουν λαβήν εις την εκ του μη όντως δημιουργίαν εντυπώσεων. Είναι εντυπωσιακό γιατί ο Ράλης έχει συνδεθεί με μερικά από τα σπουδαιότερα καινοτόμα βήματα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, καθιέρωσε ας πούμε τη δημοτική, την ίδια εκείνη στιγμή που έβλεπε στο μάθημα της ιστορίας ένα καθαρό και στήρο φρονηματισμό, σαν αυτό να ήταν δηλαδή ο βασικός σκοπός του μαθήματος ιστορίας, και όπως βλέπετε ο ίδιος στην προσπάθειά του δήθεν να ιδεολογικοποιήσει το μάθημα της ιστορίας, ο ίδιος το επανιδεολογικοποιεί.
Ναι. Κύριε Κόκκινε, απλώς για να συνδεθούμε και με τα προηγούμενα, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η ιστορία έτσι όπως ξεκίνησε να διδάσκεται στην εκπαίδευση, διότι είναι άλλο η επιστήμη της ιστορίας, αναφερθήκαμε στο πρώτο μέρος αυτό, γιατί είναι χρήσιμο να ξέρει κανείς τι σημαίνει η ιστορία και ποια είναι τα η μέθοδη του ιστορικού, ώστε να έχει μια κατά κάποιο τρόπο ασφαλή έτσι, πορεία και διαδρομή στα πράγματα και να κατανοεί. Άλλο είναι το τι είναι η ιστορία λοιπόν και άλλο είναι το τι διδάσκεται ως ιστορία στην εκπαίδευση ενός κράτους.
Ακριβώς αυτό βλέπω.
Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι του ελληνικού. Χωρίς να το υπογραμμίζω αυτό, χωρίς να είναι μοναδικό φαινόμενο στα παγκόσμια χρονικά. Αυτά τα πράγματα δηλαδή γίνονται παντού.
Γίνονται παντού, αλλά...
Η ένταση διαφέρει βεβαίως.
Και
αλλά
βέβαια,
γίνονται.
Τη στιγμή έτσι. Που εξαγγέλλονται αυτά από το στόμα του Υπουργού Παιδείας στην Ελλάδα του 1976, έχουν αρχίσει ήδη να εξελίσσονται πολύ διαφορετικές καταστάσεις στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο.
Στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο, σύμφωνοι. Εδώ λοιπόν κυριαρχεί ο φρονηματικός
χαρακτήρας.
Ο ιστορικός φρονηματισμός.
Και δηλαδή, η άμεση ιδεολογικοποίηση του μαθήματος. Δηλαδή, αυτό...
Υπέρ αυτού που λέμε τι, εθνικό αφήγημα.
Κυρίως. Αλλά και μια ιερολατρική θεώρηση της ιστορίας, όπου τα πολιτικά και στρατιωτικά και διπλωματικά γεγονότα είναι η βάση, ας πούμε, της ιστορικής εκπαίδευσης, κάτι που παραπέμπει βέβαια στο επιστημολογικό παράδειγμα του ιστορικισμού θετικισμού, για το οποίο μιλήσαμε
του 19ου αιώνα και όχι του 21ου.
Τον απόϊχο αυτών των ιδεών, ακόμα και λίγο πριν ανέβει στην εξουσία το ΠΑΣΟΚ το 1981, ο υφυπουργός παιδείας τότε, ο Νικόλαος Καλτεζιώτης, στέλνει αντίστοιχη με του Ράιλι εγκύκλιο, δηλαδή 5 χρόνια αργότερα ακόμα, που λέει τιτλοφορείται σχολείο και πολιτική, όπου επισημαίνει ακόμα πιο έντονα τα ζητήματα που έθιξε ο Ράλης, θεωρώντας δηλαδή ότι είναι ποινικοποιήσιμη οποιαδήποτε παρέκκληση του εκπαιδευτικού από το κανονιστικό πλαίσιο το οποίο τον έχει δεσμεύσει το πρόγραμμα σπουδών και το σχολικό βιβλίο, το μοναδικό σχολικό εγχειρίδιο ιστορίας.
Τότε δεν το λέγανε πρόγραμμα σπουδών, το λέγανε,
αναλυτικό πρόγραμμα.
Έχει σημασία.
Έχει μεγάλη σημασία. Ναι. Αλλά από το 1981, από τον Οκτώβριο και μετά, που έρχεται στην εξουσία το ΠΑΣΟΚ, πραγματικά εμφανίζεται, κάνει δειλά βήματα, μια μεγάλη τομή στην ιστορική εκπαίδευση. Τα βήματα αυτά δεν έχουν τόσο να κάνουν με την οργάνωση, ας πούμε, καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών, όσο με την συγγραφή καινούριων σχολικών εγχειρίδιων. Μάλλον αυτονόητο, έτσι, στην προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να διαμορφώσει ένα εναλλακτικό, όχι δεν θα έλεγα αντιθετικό, αλλά ένα εναλλακτικό αφήγημα, κυρίως εθνικό αφήγημα, το οποίο βέβαια πρέπει να μην το βλέπουμε ξεκομμένο και από την αναγνώριση της ενιαίας εθνικής αντίστασης το 1982. Αυτό δηλαδή που προέχει στη στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ τότε ως εκπαιδευτική πολιτική στο μάθημα της ιστορίας είναι η διαμόρφωση μιας ενιαίας συλλογικής αντίληψης για το παρελθόν. Και ενώ λοιπόν εισάγονται τότε βιβλία τα οποία και μακροημέρευσαν στη σχολική εκπαίδευση, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το βιβλίο που είναι ενδεχομένως να είναι και το καλύτερο που παρήχθη στα χρόνια της μεταπολίτευσης, το βιβλίο των Σκουλάτου, Δημακόπουλου, Κόνδη, παρόλα αυτά, το οποίο και δεν αποσύρθηκε, περιέργως γιατί υπήρχανε περιέργως, ίσως εξηγείται από το γεγονός ότι ήταν ένα βιβλίο το οποίο δεν διδάσκονταν οι μαθητές για να δώσουν εξετάσεις, συνεπώς βρισκόταν χωρίς να το θέλει στο απειρόβλητο. Λοιπόν, αλλά άλλα βιβλία...
Τι ιστορία, τι περίοδο...
Ήταν ιστορία που ξεκινούσε, η ιστορία ήταν τρίτομο το βιβλίο, διδασκόταν από την πρώτη λυκείου μέχρι και την τρίτη λυκείου. Λοιπόν, αλλά... σε αυτό το βιβλίο, ας πούμε, είναι εντυπωσιακός ο χώρος που δίνεται στην κατοχή, στην αντίσταση. Αν κανείς δηλαδή το συγκρίνει με άλλα βιβλία και πριν και μετά, θα καταλάβει ότι πρόκειται για μια τεράστια τομή. Όμως αυτό το βιβλίο δεν ενόχλησε όσο ενόχλησαν άλλα βιβλία. Και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε αυτά. Οι περιπτώσεις των βιβλίων που δέχτηκαν σφοδρά πειρά από τα χρόνια, ας πούμε, της αναρρίχησης στην εξουσία του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις μέρες μας είναι 7.
Επτά
βιβλία. Το πρώτο βιβλίο που άρχισε να δημιουργεί καταστάσεις πώς το λένε, έντονη σύγκρουση, η οποία ξέφυγε από το σχολείο και απασχόλησε την ίδια την κοινωνία, ήταν το βιβλίο του Λευτέρη Σταυριανού «Ιστορία του ανθρώπινου γένους». Ο Σταυριανός δεν ήταν τυχαία προσωπικότητα. Έχει τη σημασία να πούμε ότι ήταν ένας από τους πιο επιφανείς παγκόσμια ιστορικούς ενός μιας νέας τάσης στην ιστοριογραφία προς την παγκόσμια ιστορία μαζί με τον Βίλιαμ Μακνίλ. Οι δυο τους, δηλαδή Σταυριανός και Μακνίλ, στο βορειοαμερικανικό χώρο, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, ήταν οι δεσπόζουσες φυσιογνωμίες γύρω από τις οποίες συγκροτήθηκε αυτή η τάση προς την παγκόσμια ιστορία, όπου δεν ενδιέφερε να αφηγηθούμε παράλληλα τις ιστορίες των επιμέρους κρατών σε μια μεγάλη χρονική περίοδο, αλλά ενδιέφερε πώς αλληλοδιαπλέκονται αυτές οι ιστορίες με βάση κάποιους άξονες. Για παράδειγμα, η σχέση των κοινωνιών με το περιβάλλον, η σχέση των κοινωνιών με τις ασθένειες, η σχέση των κοινωνιών με τη διατροφή, τέτοιου είδους
άλλη ιστορία,
άλλου τύπου ιστορία, άλλου τύπου που ιστορία. Σήμερα ακόμα δεν απολαμβάνει τις απολύτου, ας πούμε, εκτιμήσεως των ιστορικών, παρά το γεγονός,
γενικά στον κόσμο,
παρά το γεγονός ότι όλο και περισσότερο, λόγω ακριβώς της παγκοσμιοποίησης, κυρίως τα μεγάλα πανεπιστήμια της Δύσης καταφεύγουν σε προγράμματα σπουδών που ενισχύουν τα μαθήματα παγκόσμιας ιστορίας. Ήταν λοιπόν ο Σταυριανός ένας πρωτοπόρος ιστορικός σε παγκόσμιο επίπεδο. Νομίζω ότι ήταν και εκλεκτός φίλος του Ανδρέα Παπανδρέου. Το βιβλίο του εισήχθη το 1984 και διδάχτηκε για τους μαθητές της πρώτης λυκείου και το 1989 εκβλήθηκε από το σχολείο. Ήδη όμως από την πρώτη εισαγωγή του αντιμετώπισε αυτά τα σφοδρά πυρά και μάλιστα από έναν ετερόκλητο εσμό ομάδων από τους πολύτεχνους και παρεκκλησιαστικούς κύκλους μέχρι τους καθηγητές στο σχολείο, μέχρι τα συνδικάτα, μέχρι εφημερίδες κτλ. Λοιπόν, για ποιους λόγους? Οι βασικοί λόγοι ήταν ο αθεϊσμός, καταγγέλθηκε για αθεϊσμό, καταγγέλθηκε για δαρβινισμό, καταγγέλθηκε για μαρξισμό, καταγγέλθηκε για τεχνολογική αιτιοκρατία με την έννοια ότι έβλεπε την ιστορία μέσα από τις τρεις μεγάλες επαναστάσεις, τη νεολιθική γεωργική επανάσταση, τη βιομηχανική επανάσταση και την τεχνολογική επανάσταση της δεκαετίας του 70 και μετά. Και με αυτή την έννοια δημιουργούσε την αίσθηση στους μαθητές, την εντύπωση στους μαθητές ότι η τεχνολογία είναι η κινητήρια δύναμη της ιστορίας.
Η τεχνολογία και η οικονομία προφανώς.
Ακριβώς.
Και όχι τα πρόσωπα τα μεγάλα.
Και όχι τα μεγάλα πρόσωπα ή πολιτικές διεργασίες από μόνες τους. Κατηγορήθηκε για έμφαση στην παγκόσμια ιστορία αυτονόητα, επειδή ήταν από τους εισηγητές αυτής της τάσης.
Του ρεύματος, ναι.
Κατηγορήθηκε για μεγάλη εξάρτηση του ιστορικού λόγου από την εξελιχτική ανθρωπολογία. Κατηγορήθηκε επίσης αυτονόητα γιατί υποβάθμισε εντελώς την πολιτικοστρατιωτική και διπλωματική ιστορία. Κατηγορήθηκε για μανιχαϊσμό, ότι έβλεπε στην ιστορία την αντίθεση μεταξύ, τη σύγκρουση μεταξύ αυτών που ευνοούνται από τις επαναστάσεις και αυτών που είναι τα θύματα της. Μανιχαϊσμός με την έννοια ότι δεν διέκρινε γκρίζες ζώνες, δεν διέκρινε αλληλοπεριχωρήσεις μεταξύ των ομάδων. Και γενικά κατηγορήθηκε γιατί είχε ένα εικονοκλαστικό και αιρετικό χαρακτήρα σε σχέση με ό,τι η ελληνική κοινωνία, αλλά όχι μόνο, και η επιστημονική κοινότητα στην Ελλάδα αντιλαμβανόταν τότε ως κανόνα. Έτσι. Ήταν, θα λέγαμε, σαν τη μύγα μες στο γάλα.
Μάλιστα.
Με αποτέλεσμα να δημιουργήσει μια πρωτόγνωρη αρνητική δυναμική, διαδηλώσεις στους δρόμους κτλ. Βέβαια,
θυμάμαι καθόλου αυτή την περίπτωση.
Είστε πολύ νέος γι' αυτό.
Δεν είμαι εγώ, όχι, ίσα-ίσα. Που ήμουν τότε στα φοιτητικά μου και θα έπρεπε κανονικά να το θυμάμαι. Αυτό το βιβλίο συγκεκριμένα και συγκεκριμένα το θόρυβο που προκάλεσε έτσι όπως τον περιγράφετε τώρα το ακούγε πρώτη φορά.
Βέβαια ακόμα δεν είμαστε στην εποχή του διαδικτύου, έτσι, γιατί η τελευταία μεγάλη σύγκρουση του 2006-2007
πήρε αυτές τις διαστάσεις.
Καλά, καλά, γιατί ναι, σίγουρα, εντάξει.
Υπήρχε ένας νέος επικοινωνιακός παράγοντας
του διαδικτύου.
Δεν θέλω, με αυτά που σας λέω, δεν θέλω να εξτανικεύσω το βιβλίο του Σταυριανού. Το βιβλίο αυτό έχει αρκετά προβλήματα.
Όχι, το διευκρινίζουμε, συζητάμε για τους πολέμους περί την ιστορία.
Ακριβώς.
Όσον αφορά την ιστορία σαν πεδίο και εργαλείο εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και στη μέση. Αυτό είναι το θέμα μας.
Ωραία.
Γι' αυτό, δηλαδή, λέμε τώρα τι προκαλεί εντάσεις και γιατί προκαλούνται εντάσεις. Τώρα, το αν είναι καλό το βιβλίο αυτό ή καλύτερο το άλλο ή αυτό, μπορεί να το πείτε ή να έχετε την προσωπική σας γνώμη, αλλά θα είναι προσωπική σας γνώμη. Δηλαδή, το γεγονός της αναταραχής είναι γεγονός. Το γεγονός του γιατί είναι προσωπική ερμηνεία. Να την έχω και αυτή όμως.
Ωραία. Θα λέγαμε λοιπόν ότι τα βιβλία, όπως συμβαίνει έκτοτε στην Ελλάδα, είναι αποτελέσματα περισσότερο σπασμωδικών ενεργειών και βολονταρισμού, επιστημονικού και πολιτικού βολονταρισμού. Ένα τέτοιο στοιχείο βρίσκουμε και πίσω από το βιβλίο του Σταυριανού. Το βιβλίο γράφτηκε γρήγορα, εισήχθη γρήγορα. Το βιβλίο δεν είχε δοκιμαστεί. Προφανώς σε ένα στήρο περιβάλλον που όταν ακούει κανείς ιστορία αντιλαμβάνεται μια διαδοχή γεγονότων και τους ήρωες οι οποίοι, ας πούμε, χαράζουν τους νέους δρόμους.
Και ελληνοκεντρική.
Ελληνοκεντρικότατη, θα έλεγα. Ξαφνικά έρχεται αυτό το βιβλίο και αλλάζει σαφώς τον προσανατολισμό.
Γιατί δηλαδή, να λέει η Ελλάδα, λέει ο κόσμος.
Προφανώς, σαν να μετακινεί τη βελόνα από τον νότο στο βορρά.
Ναι, τεράστια
λοιπόν,
αλλαγή.
Ή από το βορρά στο νότο.
Μάλιστα.
Τώρα, υπήρχαν πολλά παιδαγωγικά διδακτικά προβλήματα τα οποία υπήρχαν ακριβώς επειδή ούτε ο ίδιος ο Σταυριανός ήταν γνώστης της διδακτικής, ούτε και τον ενδιέφερε, φαντάζομαι αυτό. Έτσι. Και γιατί ακόμα τότε αυτό που λέμε διδακτική της ιστορίας στην Ελλάδα ήταν ένα πράγμα ούτε καν στα σπάργανα. Το πεδίο οριζόταν κυρίως από τους παιδαγωγούς που πίστευαν, εμπνευσμένοι από τη γερμανική παιδαγωγική σκέψη, ότι αρκεί κανείς να ξέρει, ας πούμε, τη βασική τριμερή μέθοδο και μπορεί να διδάξει και το περιεχόμενο του μαθήματος και να διδάξει θαυμάσια όλα τα μαθήματα.
Μάλιστα.
Αυτή ήταν η αντίληψη εκείνης εποχής. Το δεύτερο βιβλίο που δημιούργησε έτσι πολύ μεγάλα ζητήματα, όχι όμως τόσο μεγάλα όσο του Σταυριανού, ήταν του Βασίλη Κρεμμυδά, πολύ γνωστού ιστορικού που χάθηκε πέρυσι. Το βιβλίο λεγόταν «Νεότερη και σύγχρονη ελληνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία». Βλέπετε εδώ ήδη από τον τίτλο έναν αναπροσανατολισμό, δηλαδή υπάρχει βέβαια ελληνική ιστορία, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο ευρύτερο της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας ιστορίας. Το βιβλίο αυτό, όπως και το βιβλίο του Σταυριανού, εισήχθη πρώτη φορά στο σχολείο για την τρίτη γυμνασίου το 1984, αλλά εξοβελίστηκε και αυτό στη συγκυρία του 1991, δηλαδή μετά τις εκλογές, μετά το σκάνδαλο Κοσκοτά, την ανώμαλη εκείνη πολιτική κατάσταση και τις εκλογές που επακολούθησαν. Λοιπόν, αυτό άρχισε να αποκαθιλώνεται με τη σύσταση, όχι από την αντίδραση που υπήρχε μεταξύ των μαθητών ή μεταξύ των εκπαιδευτικών ή μεταξύ των γονέων, αλλά άρχισε να αποκαθιλώνεται μέσα από τους κόλπους του ίδιου του Υπουργείου με τη σύσταση επιτροπών αναμόρφωσής του ήδη από το 1989-90. Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω το δικανικό όρο εναντίον του βιβλίου αυτού, ήταν ότι έδινε ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή ιστορία και υποτιμούσε την ελληνική. Αυτή είναι η βασική ένσταση, η βασική κατηγορία. Και η δεύτερη ήταν ότι είχε ένα επιστημολογικό και ταυτόχρονα ιδεολογικό χαρακτήρα που έδινε προτεραιότητα στο μαρξισμό και στην σχολή των Ανάλ. Ούτως ή άλλως όλες
οι εργασίες. Δύο διαφορετικά πράγματα, να μην τα
δεν είναι ακριβώς.
Ναι, έχουν
εκλεκτικές συγγένειες, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Το ίδιο πράγμα. Ναι. Εξάλλου, το έργο του Κρεμμυδά έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Το ότι έχει αυτά τα χαρακτηριστικά δεν σημαίνει ότι μπορεί κανείς να το προσβάλλει, και δεδομένου ότι είναι ένα από τα θεμελιώδη έργα της νεότερης ελληνικής ιστορίας.
Ξέρετε, να ανοίξουμε μια παρένθεση αν θέλετε εδώ, διευκολύνοντας έτσι λίγο τις κατανόησεις του πράγματος. Υπάρχει μια, και διορθώστε με αν είναι λάθος, μια εντύπωση ότι για να είσαι έγκυρος σε ένα πεδίο επιστημονικό, πρέπει να ακολουθείς μία συγκεκριμένη μέθοδο. Οι μέθοδοι βέβαια είναι πολλές περισσότερες από τη μία. Οι επιστημονικές μέθοδοι. Γιατί εδώ έχουμε την εντύπωση στο δημόσιο χώρο και όχι κατά ανάγκη στην επιστημονική κοινότητα, δεν ξέρω αν το έχει και η ίδια επιστημονική κοινότητα αυτό το κατ' εμέ μειονέκτημα, να θεωρεί ότι μία είναι η μέθοδος με την οποία μπορεί κανείς να ερμηνεύσει ορθά την ιστορία του τόπου ή του κόσμου. Για πείτε μου.
Κατά τη γνώμη μου, διότι παρά τις προόδους που έχουν συντελεστεί στην ελληνική ιστοριογραφία, που σημαίνει και στον τρόπο αντίληψης της ιστορίας ως επιστήμης, η ιστοριογραφία, η ακαδημαϊκή, δεν έχει κατορθώσει να επηρεάσει με τον τρόπο που της αναλογεί ευρύτερες μάζες ανθρώπων και κυρίως να καθορίσει και τον τρόπο που η πολιτική τάξη βλέπει την επιστήμη της ιστορίας και τον ρόλο της, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό, μορφωτικό. Δηλαδή ακόμα η ελληνική κοινωνία και η πολιτική τάξη είναι καθυλωμένη σε μία, θα λέγαμε, νεωτερική μεν, πλην όμως εγκαταλελειμμένη από τους περισσότερους σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον αντίληψη για το τι είναι η ιστορία, αυτό που ονομάζουμε ιστορικιστικό θετικιστικό εμπειρισμό, που αναζητά, όπως είπαμε και στην πρώτη εκπομπή, τη μοναδικότητα της αλήθειας.
Θέλετε να πείτε ότι μέχρι και σήμερα, ακόμα και, σε ΑΕΗ, σε σχολές πανεπιστημιακές ιστορίας δηλαδή, όχι όλες, κάποιες,
ισχυρές νησίδες,
υπάρχουν ισχυρές, είναι ισχυρή η τάση ακόμα του ιστορικού θετικισμού του 19ου
αιώνα. Προβληματισμού, δηλαδή. Βεβαίως. Αλλά ξέρετε, παράλληλα υπήρχε και μεταξύ των νεωτεριστών ιστορικών, όπως ο Κρεμμυδάς, και μια αντίληψη ότι σημασία δεν έχει η διδακτική ως ένας τομέας, δηλαδή επιστημονικού προβληματισμού, διεπιστημονικού θα έλεγα προβληματισμού, όσο έχει η γνώση του επιστημονικού κεφαλαίου. Δηλαδή ο Κρεμμυδάς έλεγε μέχρι το τέλος ότι αν κάποιος γνωρίζει πολύ καλά ιστορία μπορεί και να τη διδάξει. Κάτι τι που, ας πούμε, στα φιλολογικά μαθήματα το καλλιεργεί ως ιδέα αυτός ο περίφημος Νίκος Τριανταφυλόπουλος, ο φιλόλογος. Είδα χτες και διάβασα με μεγάλη απόλαυση ένα τομίδιο με μικρά του δοκίμια.
Ποιος φοβάται τον επιθεωρητή.
Ποιος φοβάται τον επιθεωρητή. Λοιπόν, εκεί φαίνεται, ας πούμε, ότι και η παλιότερη γενιά αυτών των εμπνευσμένων εκπαιδευτικών φιλολόγων, οι οποίοι ήξεραν πολλά γράμματα, έτσι, και μπορούσαν θαυμάσια να επικοινωνούν και με το κείμενο του Παπαδιαμάντη και με το κείμενο του Σεφέρη, αλλά και με την αρχαία ελληνική γραμματεία. Φαίνεται εκεί λοιπόν μια αντίληψη που, ενώ πάει κόντρα στον γερμανικό παιδαγωγισμό της άτεγκτης μεθόδου, υπερασπίζοντας μια αναρχική διδακτική, έτσι, στην πραγματικότητα οδηγεί σε μια αντίληψη ότι σημασία πάλι δεν έχει η μέθοδος, αλλά σημασία έχει το γνωστικό κεφάλαιο. Αν γνωρίζω καλά το έργο του Σεφέρη, μπορεί και να το διδάξω. Δεν είναι δυστυχώς έτσι τα πράγματα. Ναι,
μπορεί να το γνωρίζεις, αλλά μην μπορείς να το διδάξεις όμως στους μαθητές.
Η διδακτική δεν υπάρχει για τους εκλεκτούς και ολίγους. Η διδακτική υπάρχει για να μπορεί αυτό το μορφωτικό αγαθό, είτε λέγεται ιστορία, είτε λέγεται μαθηματικά, είτε λέγεται φυσική,
σωστά, να μπορεί να μεταλάβει
όλων
να, τέλο πάντων, να γίνει,
λοιπόν,
να διοχετευτεί.
Τώρα, αν θέλαμε να ξαναγυρίσουμε.
Ωραία,
λίγο
θα γυρίσουμε εκεί. Ναι, απλώς έκανα αυτή την παρατήρηση, γιατί είμαι πεπισμένος ότι ακόμα και μεταξύ αυτών και των ακροατών και των ακροατριών μας, σίγουρα θα υπάρχει σε κάποιους υπεποίθηση ότι εάν είναι αυτής της μεθόδου, δεν είναι έγκυρο. Αν είναι αυτής, είναι. Πράγμα το οποίο δεν είναι αλήθεια το μεγαλύτερο ποσοστό.
Έτσι ακριβώς.
Δηλαδή, όντως, κάθε μέθοδος έχει τα ευάλωτα σημεία της. Ο σωστός τρόπος, και το βάζω σαν ερώτημα, είναι να αντλείς από τα δυνατά σημεία περισσότερων της μιας μεθόδων και όχι να μένεις κολλημένος σε μία μέθοδο.
Προφανώς είμαι,
έτσι,
υπέρ αυτού του εκλεκτικισμού. Έτσι, ναι. Δηλαδή, ναι, της λογικής μιας μέλισσας, η οποία, ναι, μπορεί να
αντιλεί τα καλύτερα στοιχεία,
δηλαδή,
από την κάθε μέθοδο.
Τα καλύτερα, ναι, προφανώς. Δεν θα καταρρεύσει ολόκληρος ο ιστορικός εμπειρισμός μέσα σε μια νύχτα. Πρώτα απ' όλα είναι η ίδια η παράδοση της ιστορίας. Προφανώς. Έτσι, αλλά και από την άλλη μεριά, το να πιστεύει κανείς ότι κάθε τι που παραπέμπει στο μεταμοντέρνο πρέπει να δαιμονοποιείται σαν να καταλύει το νόημα της ιστορίας, επίσης είναι παράλογο.
Έτσι. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, επιστροφή
τώρα,
στα βιβλία.
Στα, αν κανείς εξετάσει πιο συστηματικά, όπως έχουμε κάνει με τον συνάλφο τον Παναγιώτη τον Γατσωτή, σε μια ξενόγλωστη δημοσίευσή μας παλιότερα, αν κάνεις εξετάσει, αν ευσταθούν οι κατηγορίες σε βάρος του βιβλίου του Κρεμμυδά, θα διαπιστώσει ότι δεν ευσταθούν ακριβώς. Θέλω να πω, είναι πολύ συνεπής ο Κρεμμυδάς προς τον τίτλο του βιβλίου. Δηλαδή, 38% των σελίδων του βιβλίου του αφιερώθηκαν στην ελληνική ιστορία, 56% στη δυτικοευρωπαϊκή ιστορία και μόλις 6% στην παγκόσμια. Έτσι, κατά τη δική μας λογική σήμερα θα έπρεπε, αν η εθνική ιστορία καταλαμβάνει το 50%, το υπόλοιπο 50%, έτσι, θα έπρεπε να αφιερώνεται στην παγκόσμια και την ευρωπαϊκή ιστορία. Ένα στοιχείο που είναι ενδιαφέρον και πρέπει να και κυριαρχεί ακόμα στη σχολική ιστοριογραφία είναι ότι απουσίαζε σχεδόν εντελώς οποιαδήποτε αναφορά στην ιστορία των Βαλκανικών και των Μεσογειακών λαών. Δηλαδή αυτό μας ενδιέφερε να βλέπουμε την Ελλάδα ως δομικό στοιχείο του ευρωπαϊκού, του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού.
Αγνοώντας το βαλκανικό περιβάλλον.
Ακριβώς, ακριβώς. Και αγνοώντας και τα χρόνια και της Οθωμανικής κυριαρχίας. Ναι. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό αντικαταστάθηκε το 1991 από το βιβλίο του καθηγητή Βασίλη Σφυρόερα, το οποίο βεβαίως ήταν πολύ συντηρητικότερο βιβλίο και ακριβώς και πολύ πιο κατανοητό ενδεχομένως βιβλίο, και γι' αυτό μακροημέρευσε, δηλαδή η ζωή του στο σχολείο κράτησε από το 1991 έως το 2007, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό το μεγάλο κενό ως προς την ιστορία των Βαλκανικών λαών έρχεται να καλυφθεί σήμερα από πρωτοβουλίες μη κυβερνητικών οργανώσεων, επιστημονικών φορέων κτλ. Και μία από αυτές που νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μόνο ότι και αυτή έχει κατά καιρούς δαιμονοποιηθεί, είναι αυτή υπό την επιστημονική καθοδήγηση της Χριστίνας Κουλούρη, στο πλαίσιο του μεγάλου προγράμματος του Ιδρύματος Καρά που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής 8 τόμοι γραμμένοι από ιστορικούς όλων των Βαλκανικών των κρατών, όλων των Βαλκανικών κρατών, σε μια προσπάθεια όχι να αφηγηθούμε παράλληλα τις ιστορίες μας, αλλά να μπλέξουμε τις διαδρομές των ιστοριών μας, να δημιουργήσουμε δηλαδή γέφυρες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι συσκοτίζουμε τα, δηλαδή ή μάλλον καθιστούμε αόρατα
τις διαφωνίες και τις διαμάχες και
τα συγκρουσιακά στοιχεία στην ιστορία μας. Βεβαίως καταλαβαίνετε σε μια τέτοια προσπάθεια το κέντρο βάρους δεν μπορεί να είναι η πολιτική και η στρατιωτική ιστορία, γιατί εκεί πράγματι υπάρχει σύγκρουση. Το κέντρο βάρους είναι τα στοιχεία που είναι κοινά μεταξύ των λαών, ναι. Δηλαδή ο πολιτισμός, η κοινωνία κτλ.
Αυτή είναι μια επίσης χρήσιμη, έτσι, ένα χρήσιμο σημείο, γιατί αυτομάτως μας πάει σε μια λογική πάλι διαφορετικής, έτσι, κατεύθυνσης και προέλευσης, που δίνουν το βάρος, την έξαρση των στοιχείων που συγκροτούν την εθνική ταυτότητα ενός κράτους, που σημαίνει ότι διαφοροποιούνται έντονα από την εθνική ταυτότητα ενός άλλου κράτους και διγειτονικού. Και το άλλο είναι η άλλη αντίληψη που λέει να αφήσουμε αυτά τα οποία μας χωρίζουν και να πάμε σε αυτά που μας ενώνουν. Μας ενώνουν τα τραγούδια, μας ενώνει η μουσική, μας ενώνουν οι μύθοι, μας ενώνουν ξέρω εγώ τι κλπ.
Και τα δύο στρατηγικά
νομίζω
είναι λανθασμένα.
Και τα δύο, αν πάμε στην απολυτότητά τους, είναι λάθος για την ιστορία, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Άρα πρέπει να υπάρχει πάντα μια
όσμωση. Δεν μπορούμε ούτε να εξειδανικεύουμε ούτε να δαιμονοποιούμε και κυρίως δεν μπορούμε να κάνουμε, να υποκύπτουμε στο αμάρτημα του ιστορικού αναχρονισμού. Να βλέπουμε δηλαδή σε κοινωνίες του παρελθόντος ιδέες ή καταστάσεις που ακόμα και σήμερα είναι ιδεατές. Όπως ας πούμε την πολυπολιτισμικότητα ή τη διαπολιτισμικότητα. Ναι.
Λοιπόν, τρίτο βιβλίο έχουμε.
Το τρίτο βιβλίο είναι ένα βιβλίο που έμεινε στην ιστορία με το προσωνύμιο «Κόκκινο βιβλίο», από το εξώφυλλό του, και όχι γιατί παρέπεμπε βέβαια στο κόκκινο βιβλιαράκι του ΜΑΟ, κάθε άλλο. Γράφτηκε από το Γιάννη Γιαννόπουλο, την Ξένια Οικονομοπούλου και το Θεόδωρο Κατσουλάκο, και ο τίτλος ήταν «Εισαγωγή στις ιστορικές σπουδές». Αυτό ήταν ένα βιβλίο που εισήχθη πρώτη φορά το 1983 και εξοβελίστηκε και αυτό, αποσύρθηκε το 1990-91 μεσούσης της σχολικής χρονιάς, δηλαδή στο μέσο της χρονιάς το εκπαραθύρωσαν. Ήταν ένα βιβλίο για τους μαθητές της τρίτης λυκείου. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό αυτού του βιβλίου? Δεν επρόκειτο για μια συμβατική ιστορία, αλλά επρόκειτο περισσότερο για ένα βιβλίο επιστημολογίας και θεωρίας της ιστορίας, και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή σκοπός ήταν να μοιηθούν τα παιδιά στο τι...
Στη μέθοδο του ιστορικού.
Στη μέθοδο του ιστορικού, να καταλάβουν ας πούμε τι σημαίνει πηγές, ποια είναι τα είδη των πηγών, να μπουν στο πνεύμα των διαφόρων ιστοριογραφικών σχολών, να μετατραπούν και οι ίδιοι ας πούμε σε... να καταλάβουν τέλος πάντων πώς, ποια είναι η εργασία του επαγγελματία ιστορικού. Και βεβαίως δεν ήταν το πρώτο βιβλίο που επιχείρησε κάτι τέτοιο, ήταν το δεύτερο βιβλίο, γιατί προηγουμένως είχαμε το βιβλίο της Βυζαντινολόγου, καθηγήτρια του Πανεπιστήμιου Αθηνών, της Εκατερίνης Χριστοφιλοπούλου, που έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά με γνώμονα το συμβατικό, θετικιστικό, εμπειριστικό πρότυπο. Ενώ το βιβλίο του Γιαννόπουλου και των συναδέλφων του ερχόταν να μοιήσει τα παιδιά στη λογική περισσότερο της σχολής των ΑΝΑΛ. Ποιες ήταν οι κατηγορίες που αντιμετώπισε? Ήταν πρώτα απ' όλα κατηγορήθηκε για αποσπασματικότητα, ούτως ή άλλως οτιδήποτε γράφεται από περισσότερους συγγραφείς και δεν ενοποιείται στη συνέχεια έχει τέτοιου τους χαρακτηριστικά, ειδικά όλα αυτά τα βιβλία, ακριβώς επειδή γίνονταν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με την αυταπάρνηση των ίδιων των συγγραφέων. Κατηγορήθηκε για εκλεκτικισμό, έπαιρνε στοιχεία από περισσότερες επιστημολογικές παραδόσεις. Κατηγορήθηκε για έλλειψη θεωρητικής και υφολογικής συνοχής. Κατηγορήθηκε για ιδεολογική προκατάληψη. Η Νέα Δημοκρατία το θεωρούσε μαρξιστικό βιβλίο. Κανένας από τους συγγραφείς δεν ήταν μαρξιστής. Κατηγορήθηκε ως εκπροσωπών τη σχολή των ΑΝΑΛ για μια αντίληψη στατικότητας στην ιστορία, έμφαση στη μακρά διάρκεια και όχι στο χρόνο του πολιτικού και στρατιωτικού γεγονότος. Κατηγορήθηκε, και αυτό είναι ενδιαφέρον, για δυσκολία κατανόησης, ακριβώς γιατί ερχόταν πρώτα απ' όλα να εισαγάγει τους μαθητές σε μια νέα ορολογία, σε μια επιστημονική ορολογία, όχι μόνο όμως για τους μαθητές αλλά και για τους εκπαιδευτικούς. Πράγμα που σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν ήταν παντελώς σε θέση να διδάξουν αυτό το βιβλίο, διότι οι ίδιοι τους οι σπουδές δεν επαρκούσαν για κάτι τέτοιο. Δηλαδή ήταν, στην πραγματικότητα ήταν εκείνοι οι οποίοι δεν υπεράσπισαν το βιβλίο, γιατί το αντιμετώπιζαν οι ίδιοι σαν μαθητές. Και βέβαια, ίσως και για να χρυσώσουν το χάπι μερικοί, το θεώρησαν ως καταλληλότερο για να διδαχθεί στο πρώτο έτος των τμήματων ιστορίας των φιλοσοφικών σχολών ως εισαγωγικό βιβλίο, παρά ας πούμε ως βιβλίο του λυκείου. Και αυτό δημιούργησε μια συσπήρωση αντίθετων πολιτικών ομάδων και κοινωνικών ομάδων. Από τη μια ήταν οι συντηρητικές δυνάμεις, ο συντηρητικός πόλος. Από την άλλη ήταν ο προοδευτικός πόλος και το ΚΚΕ, αλλά και το λεγόμενο τότε ΚΚΕ εσωτερικού. Υπήρχαν πολλοί γνωστοί ιστορικοί οι οποίοι έσυραν το χορό εναντίον αυτού του βιβλίου σε ένα πνεύμα «Τι μας λέει τώρα για τη σχολή των ΑΝΑΛ, εμείς είμαστε μαρξιστές». Εμείς πιστεύουμε στην Επανάσταση, εμείς θέλουμε πολύ πιο ριζοσπαστικά πράγματα. Αυτά λεγόντουσαν σε μια εποχή που καμιά κοινωνική δύναμη δεν πιστοποιούσε ότι αυτό ήταν μια εδρεωμένη κατάσταση στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή,
η τάση προς την Επανάσταση.
Βέβαια. Δηλαδή όταν ας πούμε δεν αντιλαμβανόμαστε ποια είναι η σχέση της επιστήμης με την κοινωνία, εκεί μπορεί ο καθένας να δημιουργεί μαξιμαλιστικούς μύθους και να καταδικάζει εργαλεία τα οποία παρά, εγώ δεν λέω ότι δεν είχε προβλήματα, προφανώς και είχε, αλλά να καταδικάζουμε συλλήβδιν ένα τέτοιο βιβλίο που για δεύτερη φορά εισήγαγε τα παιδιά στην προβληματική του τι είναι η ιστορική γνώση, νομίζω ότι περίτευε.
Ναι, εδώ τώρα είναι ένα παράδειγμα γι' αυτό πολύ καλό και πολύ χρήσιμο για να καταλάβουμε, εκτός από τους πολέμους που περιγράφεται για την ιστορία και για τα βιβλία της ιστορίας στην εκπαίδευση, που ξεκινάνε από ιδεολογικές διαφορές των κρινώντων, έτσι. Ναι. Οι κρίνοντες, που μπορεί να είναι από γονείς, δημοσιογράφοι, επιστήμονες, ειδικοί ή όχι, οι πάντες τέλος πάντων, ξεκινάνε από ιδεολογικές αφετηρίες τους, ώστε να κρίνουν την...
Δεν είχαν όμως καμιά σχέση με το ίδιο το σχολείο.
Καλά, εντάξει.
Δηλαδή, ναι. Η ιστορική
μα για την ιστορία μιλάμε όλοι. Δεν μιλάμε μόνο για
του ιστορική. Βιβλίου δεν είχαν σχέση με το βιβλίο.
Προφανώς.
Οι τρεις συγγραφείς του βιβλίου ήταν εκπαιδευτικοί.
Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό, γιατί αυτό είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο. Δηλαδή για την ιστορία μιλάμε όλοι. Δεν μιλάνε μόνο οι ιστορικοί.
Προφανώς, ναι.
Και επειδή μιλάμε όλοι, νομίζουμε ότι όλοι είμαστε και απολύτως έγκυροι και εξίσου έγκυροι με τον άλλον. Εντάξει, αυτό
πολλοί
είναι
από ένα αυτούς που πρωταγωνίστησαν πάντως είναι και σήμερα πολύ προβεβλημένοι ιστορικοί στο δημόσιο χώρο.
Δεν αμφιβάλλω γι' αυτό. Απλώς θέλω ολοκληρώνοντας να υπογραμμίσω το ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο συγκεκριμένο παράδειγμα που αναφέρεται, κύριε Κόκκινε, δεν είναι οι δεξιοί μόνο οι οποίοι θεωρούν. Είναι οι κομμουνιστογενείς πια, οι πούροι μαρξιστές, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, οι καθαροί μαρξιστικοί μεθόδου.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι αλτουσεριανοί μαρξιστές.
Μάλιστα, οι οποίοι επικρίνουν.
Οι οποίοι ήταν βασιλικότεροι του βασιλέως.
Επικρίνουν άλλους γιατί δεν χρησιμοποιεί σαν μέθοδο την πρωτοκαθεδρία της οικονομίας και να αναλύσει τα πάντα μέσω αυτής, δηλαδή της τυπικής μαρξιστικής.
Πάντως, το πιο χαρακτηριστικό.
Άρα, όλοι όσοι αισθάνονται δυνατότητα και δυναμική και δύναμη επικρίνουν τα πράγματα ανάλογα με το κατά πόσο είναι προσαρμοσμένα
ακριβώς,
στο ιδεολογικό τους
τότε,
μοντέλο ή όχι.
Ακριβώς,
αυτό αν συμπεραίνει κανείς.
Υπάρχει μια μεγάλη κρίσιμη διαφορά, θα έλεγα. Ναι. Τότε, εκτός από τις κοινωνικές και πολιτικές ομάδες, αυτοί που δημιουργούσαν λόμπι ήταν οι αντίπαλοι ιστορικοί.
Μάλιστα.
Σήμερα βλέπουμε τους ιστορικούς σχεδόν να εξαφανίζονται μέσα σε αυτό το χυλό, ας πούμε,
της
συνωμοσιολογίας και της καταγγελιολογίας.
Πάμε στο.
Το πιο ίσως ενδιαφέρον στοιχείο όμως σε αυτούς τους πόλους που δημιουργήθηκαν τους αντιθετικούς για το βιβλίο ήταν ότι και το ίδιο το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το οποίο είχε προκρίνει τη συγγραφή αυτού του βιβλίου, είχε κάνει την ανάθεση, γιατί τότε τα βιβλία γίνονταν με ανάθεση, έτσι. Ακόμα και αυτό λοιπόν δια του εκπροσώπου του συμβούλου του τότε Κυριάκου Κατσιμάνη υποστήριξε ότι μια τέτοια θεματολογία ήταν άχρηστη και βλαπτική για το σχολείο.
Μάλιστα.
Δηλαδή ήταν άχρηστη και βλαπτική για το σχολείο οποιαδήποτε μέρημνα για να καταλάβει ένα παιδί 17-18 χρονών τι είναι η ιστορία, πώς διαφοροποιείται από τις άλλες επιστήμες και ποιος είναι ο κοινωνικοπολιτικός της ρόλος.
Προφανώς θεωρείται επικίνδυνο το να μπει το παιδί σε μια κριτική διαδικασία να διερευνήσει αυτά τα πράγματα, διότι περί αυτού πρόκειται στην πραγματικότητα, έτσι δεν είναι. Αντί να είναι ο δέκτης ο οποίος θα του πει ο καθηγητής από την έδρα του: αυτό παιδί μου είναι η ιστορία και ο άλλος θα το πάρει και θα το μασίσει. Αν του πεις τι είναι η ιστορία και να μπούμε στη διαδικασία να το διερευνήσουμε, εκεί αρχίζουν τα κενά δαιμόνια.
Έτσι
με πρωταγωνιστή βέβαια τη σκέψη του μαθητή, που βέβαια έχει και τους κινδύνους του. Αυτό για την κάθε εξουσία δεν έχει.
Προφανώς και έχει.
Κριτική σκέψη. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε τα παραδείγματα.
Λοιπόν, το τέταρτο παράδειγμα είναι το βιβλίο του Σοφοκλή Μαρκιανού, Αρχαία Ιστορία, που διδασκόταν, αν θυμάμαι καλά, στην πρώτη τάξη του γυμνασίου. Και αυτό το βιβλίο είχε μπει μαζί με όλα τα άλλα εκεί στην κρίσιμη διετία 1983-1984, αλλά και αυτό αποσύρθηκε τον ίδιο χρόνο, το 1991.
Αποσύρονται τα βιβλία ανάλογα με τις κυβερνήσεις, τις ιδεολογικές διαφορές των κυβερνήσεων. Έτσι.
Η ανάληψη εξουσίας από μια άλλη κυβέρνηση σηματοδότησε την ριζική αλλαγή της ιστορικής εκπαίδευσης, τη ριζική ως προς τα σχολικά βιβλία.
Ναι.
Αλλαγή της ιστορικής
εκπαίδευσης. Εκεί παίζεται το παιχνίδι. Στα μαθηματικά δεν νομίζω ότι
Μαρκιανός
έχουν διαφωνίες ιδεολογικές.
Ένας εξαιρετικός μαρξιστής ιστορικός που βέβαια σε καμία περίπτωση στο βιβλίο του δεν προσπαθούσε να κάνει πλήση εγκεφάλου στα Ελληνόπουλα. Μετά τη μεγάλη αυτή κρίση του 1991, ο επόμενος σταθμός είναι στο τέλος της δεκαετίας του 1990, συμβαίνει αυτή η περίφημη μεταρρύθμιση Αρσένη. Πολλά τα τρωτά της, αλλά και μερικά της στοιχεία, νομίζω, αγνοήθηκαν άκρητα. Μου λένε ότι έφεραν κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό στην ελληνική εκπαίδευση. Και ένα από τα ουσιαστικά που έφεραν στην ελληνική εκπαίδευση ήταν η κατάργηση του μονοπωλίου του ενός σχολικού εγχειριδίου. Ενός καθεστώτος που είχε, για να το θυμηθούμε, είχε επιβληθεί από τη δικτατορία Μεταξά το 1937.
Το ένα σχολικό βιβλίο.
Γιατί μέχρι τότε, έτσι, από τα χρόνια του Τρικούπη και μετά, γινόντουσαν διαγωνισμοί βάσει συγκεκριμένων κατευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και υπήρχαν και επιτροπές αξιολόγησης που έκριναν τα βιβλία. Από τον κατάλογο των εγκεκριμένων σχολικών βιβλίων μπορούσαν οι εκπαιδευτικοί να επιλέξουν το βιβλίο που ήθελαν. Αυτό καταργείται το 1937 και μάλιστα με ένα πέπλο κοινωνικής δικαιοσύνης, έτσι, και στη συνέχεια εδραιώνεται με αποτέλεσμα οτιδήποτε αμφισβητούσε ακόμα και στο πανεπιστήμιο. Φοβάμαι ακόμα και σήμερα υπάρχουν πολλοί Έλληνες φοιτητές οι οποίοι θεωρούν αυτονόητο ότι μάθημα στο πανεπιστήμιο σημαίνει εξέτασή του από ένα μόνο πανεπιστημιακό βιβλίο. Έτσι, χωρίς να καταλαβαίνουν, χωρίς να έχουν την αίσθηση αυτής της ιστορικότητας που παραπέμπει βέβαια ευκρινώς το 1937 και σε μια δικτατορία. Το βιβλίο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης Αρσένη πρώτο ήταν το βιβλίο που επόπτευσε τη συγγραφή του ο Αντώνης Λιάκος και στην ομάδα για τη συγγραφή του οποίου συμμετείχαν αρκετοί ιστορικοί, ο Γιώργος Μπιλίρης, ο Κώστας Γαγανάκης, η Έφη Γαζή, η Ιουλία Πεντάζου και ο Μιλών. Αυτό το βιβλίο λεγόταν «Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και οι Ρίζες του». Θα έλεγα ότι θα μπορούσε να έχει ένα ρόλο πολιορκητικού κρυού για την ανατροπή εδρεωμένων συμβατικών απόψεων σχετικά με το μάθημα της ιστορίας, αλλά το ρόλο αυτό δεν τον έπαιξε ποτέ, διότι πολύ απλά δεν διδάχθηκε ως υποχρεωτικό μάθημα, αλλά ήταν ένα μάθημα επιλογής. Τα παιδιά μπορούσαν λοιπόν στην πρώτη ηλικίου να επιλέξουν ανάμεσα σε αυτό και στο μάθημα της πληροφορικής. Είναι προφανές, και ενώ είχαν άλλο ένα μάθημα υποχρεωτικό ιστορίας, είναι προφανές ότι επέλεγαν. Παρόλα αυτά, το βιβλίο αυτό διδασκόταν μέχρι πρότινος στα σχολεία, σε μικρές ομάδες μαθητών. Δεν μπορώ να αποτιμήσω ποιος ήταν ο ρόλος του. Ωστόσο, ήταν ένα βιβλίο που πραγματικά διαφέρει καταλυτικά από τα άλλα βιβλία και βέβαια ήταν καθοριστικός ο ηγετικός ρόλος του Αντώνη του Λιάκου στη συγγραφή του. Και τα δύο επόμενα βιβλία που δημιούργησαν μεγάλες συγκρούσεις προέρχονται από τη μεταρρύθμιση Αρσένη, που είπαμε ότι επέβαλε το καθεστώς της προκήρυξης διαγωνισμού, της υποβολής δοκιμίων από ανεξάρτητες ομάδες, τον έλεγχο των δοκιμίων, την αξιολόγησή τους από επιστημονικές επιτροπές που συγκροτούσε το τότε Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, και οι καλύτερες από αυτές τις δοκιμές γινόντουσαν κανονικές διδακτικές προτάσεις και οδηγούσαν στη συγγραφή και στην έκδοση σχολικών βιβλίων, στην έκδοση πια από εκδοτικούς οίκους. Η σκέψη πίσω από αυτό ήταν ο εκδημοκρατισμός της ιστορικής εκπαίδευσης και η δυνατότητα του εκπαιδευτικού επιτέλους, συναισθανόμενος τον ιδιαίτερο ρόλο του και κομίζοντας το δικό του επιστημονικό κεφάλαιο, να μπορεί να αποφασίζει κάθε φορά ποιο είναι το διδακτικό εργαλείο που θέλει να χρησιμοποιήσει για τους λόγους που είχαν να κάνουν με τη δική του ιδιαιτερότητα και με την ιδιαιτερότητα της τάξης του.
Μάλιστα.
Από αυτή τη
άλλη αντίληψη,
αντίληψη. Από αυτή λοιπόν την μεταρρύθμιση προέκυψαν δύο βιβλία τα οποία αποκόμισαν και τα περισσότερα πυρά σε σχέση με το τι είναι και πώς πρέπει να οργανώνεται η σχολική εκπαίδευση. Το πρώτο βιβλίο πάλι αφορούσε την ιστορία του σύγχρονου και νεότερου κόσμου, ήταν μια ιστορία από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι τις μέρες μας. Εγώ ήμουνα ο οργανωτής, έτσι, και ο πόλος, έτσι, θα έλεγα ότι είχα ηγετικό ρόλο σε αυτό, τη συγγραφική ομάδα. Θεώρησα όμως ότι θα έπρεπε για κάθε μία περίοδο, για κάθε μεγάλο θέμα, να επιλέξω έναν νέο πανεπιστημιακό ή ικανό ερευνητή από το σχολείο, με πολύ καλό διδακτορικό κτλ., ο οποίος ακριβώς να φέρει καινούριο φως στα ήδη, στις ήδη γνωστές συμβάσεις. Να τις ανατρέψει με έναν τρόπο. Και έτσι θα δείτε ότι ανανεώθηκε καταλυτικά, ας πούμε, η συγγραφική ομάδα, πολύ νέους ανθρώπους, περισσότεροι από αυτούς σήμερα εργάζονται στα πανεπιστήμια της χώρας και είναι επιφανής ιστορική και όχι μόνο.
Πότε ήταν αυτό το βιβλίο?
Αυτό το βιβλίο ήταν το 2000, ολοκληρώθηκε το 2000 και εκδόθηκε το 2002. Η καινοτομία του ήταν, η μορφική του καινοτομία, ότι πήγε σε ένα σχήμα που παρέπεμπε στα ευρωπαϊκά βιβλία ιστορίας, ένα μεγάλο σχήμα στο Α4, και αυτό ήταν πρωτόγνωρο για την εποχή. Και η θεματολογική του καινοτομία ήταν ότι διεύρυνε πάρα πολύ τον ορίζοντα προβληματισμού, με την έννοια ότι έκανε αυτό που λέμε συνολική ιστορία, προσπάθησε δηλαδή να μιλήσει βέβαια για τα πολιτικά γεγονότα, αλλά δεν έκανε πολιτική ιστορία, έκανε και κοινωνική ιστορία και πολιτισμική ιστορία και οικονομική ιστορία. Καμαρώνω γιατί
ξεκινώντας από την Γαλλική Επανάσταση.
Ξεκινώντας από την Γαλλική Επανάσταση. Ήταν ένα βιβλίο για την, τρίτη
λυκείου.
Καμαρώνουμε γιατί και σήμερα ακόμα δεν νομίζω ότι υπάρχει σχολικό βιβλίο στο οποίο να αφιερώνονται περισσότερες σελίδες στα ζητήματα του πολιτισμού. Υπήρχαν μεγάλα κεφάλαια για το θέατρο, μεγάλα κεφάλαια για τον κινηματογράφο, κεφάλαια για τη λογοτεχνία, κεφάλαια για την επιστήμη, κεφάλαια για τη μουσική. Και από την άποψη αυτή ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία.
Βέβαια, κανονικά στην τρίτη ηλικίου με το πρόγραμμα το αναλυτικό της εποχής εκείνης, αρχών του 2000 δηλαδή, ποια ιστορία ήταν να διδαχτεί?
Η ιστορία, το χρονικό πλαίσιο ήταν σαφές. Δεν παρεκκλίναμε από αυτό. Ήταν νεότερη και σύγχρονη, 19ο.
Νεότερη και σύγχρονη ελληνική όμως.
Όχι, όχι.
Τι, παγκόσμια, ευρωπαϊκή.
Νεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή με νήξεις για την παγκόσμια ιστορία. Ας πούμε, όταν μιλάει κανείς για τους δύο παγκόσμιους πολέμους ή μιλάει για την αποικιοκρατία, προφανώς κάνει παγκόσμια ιστορία.
Είναι μέσα όμως η επανάσταση του 21 κλπ.
Ναι, είναι μέσα όλα αυτά.
Βεβαίως,
είναι μια αχανή ύλη και έπρεπε σε 250 σελίδες να χωρέσει όλο αυτό το αχανές ιστορικό υλικό. Αυτό είναι μία από τις ανελαστικότητες που βαραίνουν τη σχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Δηλαδή τεράστια βιβλία, γιατί ακριβώς είναι τεράστια ύλη και γιατί αν παραλείψει κανείς κάτι μπορεί να δημιουργηθεί μια ανάφλεξη.
Γιατί το έβγαλες αυτό το στοιχείο και την περίοδο και δεν
λοιπόν,
είναι.
Λοιπόν, υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες γύρω από αυτό το βιβλίο. Δυστυχώς έχει ταυτιστεί και με την προσωπική μου ζωή. Το βιβλίο αυτό την ημέρα που εκδόθηκε και θα αποστελόταν στα βιβλία
στα σχολεία, ναι.
Απαγορεύτηκε η διακίνησή του από τον τότε Υπουργό Παιδείας ακριβώς γιατί είχαν ξεσπάσει κάποιες διαμαρτυρίες στην Κύπρο.
Για ποιο θέμα?
Για το θέμα της δικής μας ερμηνείας του αγώνα της ΕΟΚΑ και της ΕΟΚΑ Β. Εκείνες τις μέρες μόλις είχε γεννήσει η γυναίκα μου το γιο μου, είμαστε στο μευτήριο και εγώ πληροφορούμουν από τις εφημερίδες ότι το βιβλίο αυτό χωρίς, ενώ είχε εγκριθεί, ενώ είχε εκτυπωθεί, ενώ πήγαινε στα σχολεία, απαγορευόταν να διδαχθεί από τον Υπουργό.
Για λόγους ερμηνείας του ρόλου της ΕΟΚΑ και της ΕΟΚΑ Β και των αντιδράσεων στην Κύπρο.
Μάλιστα. Κανόνα.
Μάλιστα.
Η αφορμή βέβαια ήταν το κυπριακό ζήτημα. Θεωρώντας ότι έπρεπε να αναφερθεί ότι ας πούμε ο ηθήνων νους της ΕΟΚΑ ήταν ο Γρίβας, ο οποίος στη διάρκεια της κατοχής ήταν ο αρχηγός της οργάνωσης Χ. Αυτό δεν σήμαινε ότι εμείς δεν αναγνωρίζαμε και τον εθνοαπελευθερικό και αντιαπικοκρατικό χαρακτήρα της εξέγερσης στην Κύπρο. Βεβαίως τον αναγνωρίζαμε και τον επικροτούσαμε. Αλλά θεωρούσαμε ότι έπρεπε να υποθεί και αυτό. Ούτως ή άλλως ο αγώνας αυτός μπορεί να ήταν μια λυτρωτική κολυμβήθρα για τον ίδιο τον Γρίβα, κάτι βεβαίως που δεν έγινε. Ναι. Επίσης δεν μπορούσαμε.
Η αναφορά λοιπόν στο παρελθόν του ήταν αυτή η οποία ενόχλησε.
Ακριβώς.
Εδώ είναι το θέμα τώρα.
Καταγιασμένος ηγέτης.
Το να μην δημιουργούνται, όπως το έλεγε ο αείμνηστος, να μην δημιουργούνται περιττές τριβές και.
Έπρεπε να είναι μια καθαρή ιστορία χωρίς γωνίες.
Αυτό το βρίσκουμε όμως σε όλες τις περιπτώσεις βιβλίων που προκαλούν συγκρούσεις. Είναι αυτό που λένε τώρα, αυτό έπρεπε να το πούμε. Και τι έγινε δηλαδή, άστο στην άκρη, πες αυτό που έχει σημασία και εμπνέει τα παιδιά.
Μόνο που είναι μια καθοριστική πληροφορία αυτό, έτσι.
Έτσι.
Ήταν μια δοσύλλογη οργάνωση. Λοιπόν, το αν κάποιοι ανέλαβαν έναν δοσύλλογο να τον μετατρέψουν σε εθνικό ήρωα και αν αυτός πράγματι μπορεί να έγινε για τους Κυπρίους εθνικός ήρωας, είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ ως ιστορικός δεν μπορώ να παραβλέπω ότι ελάχιστα χρόνια πριν
μάλιστα
συμμετείχε μαζί με τα στρατεύματα κατοχής στην καταστολή της εθνικής αντίστασης.
Σαφής η θέση σας.
Λοιπόν, δεν ήταν βέβαια μόνο αυτά. Ξέρετε, όταν κάποιος ψάξει βρίσκει.
Βρίσκει κι άλλα.
Βρέθηκαν, ωραία, για παράδειγμα, ακολουθώντας, θυμάμαι τότε, τον Χάγκεν Φλάισερ. Είχε μόλις δημοσιεύσει μια εργασία του για τον ΕΔΕ στο τέλος της κατοχής και τη συγκρούση με τον Ελλάς. Βασιζόμενος σε γερμανικά αρχεία, θέλοντας λοιπόν να επικαιροποιήσουμε όσα λέγαμε για τις οργανώσεις εθνικής αντίστασης, κάναμε αναφορά στην εργασία του Φλάισερ, και αυτό ξεσήκωσε τη μήνη των επιζώντων εδεσιτών, διότι ένιωσαν προσβεβλημένοι.
Ωραία. Το επόμενο παράδειγμα.
Το επόμενο παράδειγμα ήταν ο ρόλος, ας πούμε, της Εκκλησίας στην Επανάσταση του 21 και στην Οθωμανική κυρίαρχη, την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας. Το να λες και το ένα και το άλλο, προσπαθώντας ακριβώς να δείξεις την ολότητα της ιστορικής πραγματικότητας, ξεσήκωσε επίσης την οργή πολλών κύκλων.
Ωραία.
Και φτάνοντας μέχρι, ας πούμε, την πρώτη οκταετία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, όταν συζητήθηκε το θέμα της ανεργίας, της μετανάστευσης κτλ. Αυτά θεωρήθηκε ότι δεν έπρεπε να υποθούν, διότι σκίαζαν το πορτρέτο, ας πούμε, του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μόνο το βιβλίο κατέβαλε κάθε προσπάθεια ώστε να δείξει ποιος ήταν ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Καραμαλή στη δεύτερη περίοδο, δηλαδή της κυριαρχίας του ελληνικού πολιτικού
σύστημα. Αυτό που είπατε, ότι οι γωνίες πρέπει, κατά τη γνώμη κάποιων, να λιένονται, να μην γράφονται καν μερικές φορές, ώστε να μην δημιουργούνται συγκρούσεις στη συνείδηση των μικρών μαθητών. Να μάθουν οι μικροί μαθητές την ηρωική πλευρά της ιστορίας και της εθνικής μας ταυτότητας, και όταν μεγαλώσουν, άμα θέλουν, ας αναρωτηθούν για τα υπόλοιπα. Λέει αυτή η αντίληψη. Βεβαίως, υπάρχει και η άλλη που λέτε εσείς.
Παρ' όλα αυτά,
ότι πρέπει από το δημοτικό και από το νηπιαγωγείο τα παιδιά να μαθαίνουν να κρίνουν.
Να κρίνουν.
Ας διαλέξουμε στρατόπεδο. Συνεχίστε, λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε εντός ώρας τα 7 παραδείγματα που είστε. Είμαστε στο πέμπτο. Πάμε για το
τελειώνουμε 6. Τελειώνουμε
ένα μας μένει.
Ένα, αλλά ίσως το πιο. Αυτό που ξεσήκωσε το μεγαλύτερο θόρυβο. Θα ήθελα πάντως να πω ότι στο δικό μας βιβλίο αυτής της δεκαμελούς ομάδας του 2002 έγινε και κάτι πρωτοπόρο ακόμα. Ήταν ότι παραθέταμε στο τέλος κάθε μεγάλης ενότητας πηγές, ασκήσεις και βεβαίως και βιβλιογραφία για περαιτέρω μελέτη από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Το βιβλίο αυτό προσπαθήσαμε στη συνέχεια με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο να το διορθώσουμε, αλλά από εκεί και μετά, και ενώ υπήρχε διαβεβαίωση ότι το διορθωμένο θα εισαγόταν στα σχολεία, από εκεί και μετά οι διορθώσεις χάσαμε τα ίχνη των διορθώσεων. Μάλιστα. Αρχίζει δηλαδή το πολιτικό θρίλερ μετά, το αστυνομικό ρεπορτάζ. Για να αντικατασταθεί αυτό το βιβλίο, στη συνέχεια η επόμενη κυβέρνηση πέρασε στην ανάθεση, δηλαδή κατάληξε πλήρως τη διαδικασία της προκήρυξης και του διαγωνισμού και της αξιολόγησης από επιστημονικές επιτροπές.
Και πάμε στην ανάθεση ξανά.
Προέκυψε ένα βιβλίο το οποίο υπάρχει ακόμα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, παρά τις αντιθέσεις, παρά τις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί, καλά κρατεί, έτσι, από το 2002 μέχρι τις μέρες μας. Μακροημερεύει και αυτό. Και μάλιστα το περίεργο είναι ότι η ίδια συγγραφική ομάδα ανέλαβε να συγγράψει και το βιβλίο της 6ης Δημοτικού. Ήταν το βιβλίο που ήρθε να αντικαταστήσει το βιβλίο της ομάδας Ρεπούση, το οποίο αποσύρθηκε από το σχολείο οριστικά το 2007. Και βεβαίως επρόκειτο για βιβλίο που θα καλεί το να διδάξει την ελληνική ιστορία από τα Οθωμανικά χρόνια μέχρι και τις μέρες μας. Λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο συναντούμε αρκετές καινοτομίες.
Ποιο βιβλίο τώρα?
Το βιβλίο της Μαρίας Ρεπούς και της ομάδας της.
Που είναι και το τελευταίο παράδειγμα.
Είναι και το τελευταίο παράδειγμα.
Πολέμου περί την ιστορία.
Το τελευταίο και το πιο ίσως χαρακτηριστικό, διότι εδώ.
Το θυμόμαστε όλοι αυτό, γιατί είναι και πολύ πρόσφατο.
Διότι εδώ η συμμετοχή, ας πούμε, των ψηφιακών, θα έλεγα, κοινοτήτων στην συλλογική διαβούλευση ήταν καταλυτική. Έτσι, συγκροτήθηκαν ταυτότητες ομάδων με επίκεντρο αυτό το βιβλίο.
Είναι φοβερό αυτό το φαινόμενο. Ναι. Μα γι' αυτό κάνουμε αυτή την εκπομπή, γιατί έχουμε τόσα πολλά ερεθίσματα και τόσες πολλές, με την καλή έννοια, προκλήσεις που κινητοποιούν το νου και λένε, για κάτσε να δούμε γιατί είναι έτσι τα πράγματα εδώ. Γιατί δημιουργούν τόσο μεγάλες συγκρούσεις.
Μετά από αυτή την περιδιάβαση σε αυτές τις 7 περιπτώσεις, μπορεί κανείς να καταλάβει γιατί ο συνάδελφος Δημήτρης Μαυροσκούβης, που έχει μελετήσει το θέμα των σχολικών βιβλίων στη μεταπολίτευση, δίνει στο βιβλίο του τον τίτλο «Η Σισήφια διαδρομή της σχολικής ιστορίας. Έτσι,
έτσι.
Πηγαίνουμε συνεχώς προς την κορυφή, αλλά υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες μας πρέχουν πάντα πίσω. Και θέλω έτσι, ολοκληρώνοντας, να πω ότι ανεξάρτητα από το τι γίνεται στην Ελλάδα, στον ευρωπαϊκό και το δυτικό κόσμο και όχι μόνο, υπάρχουν κριτήρια συγγραφής σχολικών εγχειριδίων ιστορίας, τα οποία καλούμαστε να σεβαστούμε όσοι ασχολούμαστε με αυτά. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να γράψει κανείς βιβλίο ιστορίας για το σχολείο. Άλλο το επιστημονικό κείμενο, άλλο το κείμενο το σχολικό, ένα κείμενο που θέλει από τη μια υψηλή εκλαίκευση και από την άλλη κατάλληλες τις αρμόζουσες παιδαγωγικές τεχνικές. Και γι' αυτό όσα παράγονται στον ευρωπαϊκό και βορειοαμερικανικό χώρο είναι αποτελέσματα, είναι προϊόντα ομαδικής εργασίας.
Και επιστημονικής έρευνας.
Υπάρχει λοιπόν, υπάρχουν οι συστάσεις της Γιουροκλειό, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα της ιστορίας. Συστάσεις που έχουν γίνει αποδεκτές από την UNESCO ήδη από το 1999. Τις οποίες όχι μόνο σέβονται σήμερα όλες οι ομάδες που συγγράφουν βιβλία ιστορίας για το σχολείο, αλλά τις θεωρούν, μπορεί να τις θεωρείς κανείς, δεδομένες. Μόνο που αν σας τις διαβάσω τώρα, έτσι, επιτροχάν θα καταλάβετε ότι για μας είναι επαναστατικές. Για παράδειγμα.
Ένα παράδειγμα φέρετε, το πιο έτσι ζουμερό, γιατί ο χρόνος
έχει. Το βιβλίο πρέπει να είναι προκλητικό, δηλαδή να μην δίνει τελεσίδικες απαντήσεις. Το βιβλίο πρέπει να ενθαρρύνει την ανάληψη δημιουργικών πρωτοβουλειών από τους μαθητές. Το βιβλίο πρέπει να αντιστοιχεί σε αυτό που σήμερα θεωρείται έγκυρο στην ιστοριογραφία. Το βιβλίο πρέπει να έχει πολλές ερμηνευτικές εκδοχές, δηλαδή να έχει πολυπρισματική ανάγνωση του παρελθόντος. Το βιβλίο πρέπει να αντιστοιχεί στην ηλικία και στο νοητικό επίπεδο των παιδιών.
Είναι μια λογική η οποία είναι λογική mainstream, ας πούμε, λέτε, στην υπόλοιπη Δύση τουλάχιστον.
Βεβαίως, κάτι που εδώ. Ναι. Το βιβλίο πρέπει να είναι ελκυστικό.
Εάν τα βιβλία αυτά, το βιβλίο της ιστορίας είναι όλα αυτά που λέει, θα πάρει την άγουσα.
Προς τα αποδυτήρια.
Λοιπόν, και εμείς θα πάρουμε την άγουσα, γιατί ο χρόνος τελείωσε και θα κλείσουμε εδώ. Νομίζω ότι η διαδρομή που κάναμε ήταν αρκετή, ήταν σχεδόν πλήρης, ποτέ δεν μπορείς να είσαι πλήρης, πάντα θα έχεις κενά και πάντα θα έχεις κάποιες γωνίες στις οποίες έχεις διαχειριστεί λάθος, αλλά έτσι είναι τα πράγματα και έτσι πρέπει να είναι για να έρθει το επόμενο και να συμπληρώσει και να ανοίξει ο διάλογος.
Ευχαριστώ αυτό και εσάς προσωπικά και το τρίτο πρόγραμμα, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, να μας φέρνει, να φέρνει κοντά
και αυτός
το πεδίο της παραγωγής της γνώσης με το πεδίο της κοινωνικής αναπαραγωγής.
Και αυτός ο ρόλος.
Ο ρόλος του διαφωτιστή, ο ρόλος του επιμορφωτή.
Ο Γιώργος Κόκκινος, ο καθηγητής ιστορίας και διδακτικής της ιστορίας στο παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, ήταν ο συνομιλητής μας για αυτά τα τρία επεισόδια που είχαν αφιερωμένα πάνω κάτω από το γενικό τίτλο «Τι είναι η ιστορία και πώς διδάσκεται η ιστορία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση». Για να δούμε όλες αυτές τις αιτίες των μεγάλων συγκρούσεων που ξεσπούν ακόμα και σήμερα όταν αναφερόμαστε σε οποιοδήποτε σημείο της ιστορίας που θέλει να αναφέρεται με έναν πιο κριτικό τρόπο πέρα από τον αποθεωτικό, ηρωικό και τις αντίστοιχες υπογραμμίσεις του παρελθόντος. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και τον ρόλο του Οικοδεσπότη και Θανάση Μπουτέρης στην κονσόλα του ήχου. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά.
Να είστε καλά.